Minun rukousmatkani. Tervetuloa seuraamme. Minun nimeni on Sari Savela ja kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa. Tässä ohjelmasarjassa eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, siihen liittyvistä oivalluksista ja löydöistä. Ohjelman on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Tänään vieraanani on rukousjohtaja Eeva Sarsa. Tervetuloa, Eeva.
Kiitos, Sari.
Mitä sulle kuuluu näin kauniina kesäisenä päivänä?
No kiitos, ihan hyvää. Pääsin aloittamaan aamuni pulahtamalla järveen.
Teillä on täällä mökki tässä aika lähelläkin, että ilmeisesti käytätte niin kuin käytte useinkin siellä.
No se on semmoinen suvun mökki, että ei siellä ihan alvariinsa voi olla, kun on monta käyttäjää, mutta nyt tulin tänne Radio Dayn studioon mökiltä käsi.
No niin, kiva saada sut tänne. Eeva Sarsa, sä olet ollut käynnistämässä monia rukouskampanjoita ja innostamassa ihmisiä rukoukseen jo pitkään. Kerrot kirjassani Rukous kantaa ja kannattaa aina, että rukous on ollut sulle rakasta jo vuosikymmeniä. Miten sinä löysit rukouksen? Et kerro vähän niin kuin sun rukousmatkasi ensivaiheista.
No ensivaihe, niin kuin nyt ihan tarkkaan en muista, mitä sinne kirjaan päätyi, mutta silloin kun keskusteltiin näistä asioista, niin kerroin sinulle, että ensimmäisen kerran rukoilin ääneen koulussa. Meillä oli tämmöinen rukouspiiri ja rehtori oli antanut semmoisen pienen itse asiassa äänityskopin tai semmoisen musiikkikopin, joka oli noin neljäsosa tämän studion tilasta. Sinne mahtui niin kuin just tyyliin 5 ihmistä, niin me siellä rukoiltiin kerran viikossa. Ja muistan sitten, kun istuin siellä ja mietin valmiiksi sen rukouksen, että mitä mä nyt sanon ääneen. Ja sitten sydän pamppailen äkkiä sen lauseen, sujautin ilmoille ja se vaan jäi mieleen, että semmoisena, että okei, että no en kuollut eikä mitään tapahtunut, että huhhuh, tämä taisi mennä ihan hyvin. Että semmoinen ensimmäinen ääneen rukoilu, että mä olin tullut uskoon riparilla ja ollut seurakuntanuorissa, niin se oli ihan nuori kristitty siinä kohtaa.
Ja se oli sun ensimmäinen kerta, kun rukoilit ääneen yhdessä muiden kanssa.
Joo, kyllä.
Sen jälkeen tietysti niitä tilanteita on varmaan ollut paljonkin. Puhutaan myöhemmin tästä niin kuin ääneen rukoilemisesta versus yksin tai hiljaa mielessä rukoilemisesta. Mutta kerro sitten, mitä sen jälkeen, miten sun rukousmatka on niin kuin edennyt?
No mä sanoisin, että ihminen kasvaa yhteydessä. Ihan pieni lapsi, niin eihän se missään umpiossa kasva, vaan se kasvaa vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa ja muiden lasten kanssa. Niin sama juttu on tässä uskon kasvamisessa, että me tavallaan me malli opitaan toisiltamme, mutta sitten me myös niin kuin vahvistutaan siinä niin kuin keskusteluyhteydessä, niin myös rukousyhteydessä. Ja sitten erilaisten kulttuurien kautta, erilaisten seurakuntayhteyksien kautta sitten erilaisten ihmisten kanssa opettelin erilaisia tapoja rukoilla.
Kerro tässä kirjassa, että sun varhaisin muisto kestävästä rukouksesta oli operaation mobilisaation lähetysaktiossa. Olitte Ranskassa ja kerro vähän siitä tilanteesta.
Mulla oli sellainen tilanne, opiskelin kauppakorkeakoulussa, niin mun oli pakko opiskella englantia, kun mä hassusti kyllä, niin en ollut koulussa sitä opiskellut, vaan mulla oli pitkä ranska ja lyhyt venäjä. Niin sitten mä vietin koko kesän ulkomailla ensin Englannissa ja sitten kuukauden tällaisessa operaatiomobilisaation kaksikielisessä tiimissä. Me oltiin Ranskassa ja toinen kieli oli englantia. Ja siellä sitten yritettiin saada ihmisiin kontaktia, jaettiin raamattuja ja käytiin koputtamassa ovia. Ja mä huomasin, että hei, tää on oikeastaan hirveän painostavaa, että mulla on aika huono olo. Että ihan niin kuin, mä en muista yksityiskohtia, mutta tajusin sitten, että hei, varmaan tämä nyt on jotenkin hengellistä, että auttaisi varmaan, jos rukoilisi pikkusen. Ja sitten siinä tiimissä oli yksi amerikkalainen tyttö, joka heräsi ihan todella aikaisin, joskus se on ollut 6:30, koska hän tarvitsi 30 minuuttia siihen, että hän sai meikit kauniisti kasvoillensa ja tukan kuntoon, mitä sitten suomalaisena vähän ihmettelin. Mutta mä ajattelin, että no tämä on näppärää, että pyysin, että herätäpä minutkin. Ja sitten hän 6:30 sitten herätti minut ja mä painuin rukoilemaan ja lukeen raamattua ja hän painui meikkaamaan. Ja siitä se päivä lähti ja olo kyllä helpottui ihan huomattavasti.
Kuulostaa kyllä tosi ryhdikkäältä. Onnistuiko se aina noin hyvin, että jaksoit nousta ja viettää sitä aikaa Herran kanssa joka aamu?
No ei, ei se sitten, niin kuin ne oli ne olosuhteen sanelema pakko oli se, että mulla oli vaan sellainen olo, että mä en selviä tästä, jos mä en tätä tee. Että kyllä mä sitten jatkoin, sitten mä menin sieltä Wycliffe Bible Translationin keskukseen vapaaehtoiseksi. Siellä yritin myös, kun oli sellainen jano, että mä haluan päästä eteenpäin. Mutta sillä seurauksella, että sitten kun mä yritin rukoilla, niin mähän nukahdin. Koska se herääminen teki sitten oman veronsa ja mä olin itse itseeni pettynyt, mutta mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että ei Jumala ollut muuhun ollenkaan pettynyt, kun hän näki mun sydämen ja sen, mitä mä halusin päästä eteenpäin.
Niin mäkin uskon. Ja se on lohdullista tavalla, kun me ihmiset ollaan niin kuin kauhean rajoittuneita ja saatetaan nukahtaa kesken rukouksen enää. Ja Jumala todella näkee sen, mitä meidän sydämessä on ja se on ratkaisevaa. Ei ne, mitä me sitten aina teemme.
Mutta tähän kommenttina vaan, niin joskus myöhemmin, kun on puhunut sitä, että voi, että kun nukahtaa kesken rukouksen, niin joku ystäväni sanoo, että eikö se ole ihana sitten, sä oot siinä isän läsnäolossa nukut.
Niin, onhan se näinkin. Ajatteletko samoin?
Joo, musta oli hyvä pointti.
Niin, näin on. Ja sitten tavallaan se viestii sitä niin kuin lepoa, ettei se rukous ei ole semmoinen suoritus ja mä nyt kauheasti ponnistelen ja pinnistelen ja suoritan tätä rukousta, vaan voi levätä siinä rukouksessa myöskin.
Mä itse asiassa ihan tässä, olisiko se ollut eilen tai tänä aamuna, luin Matteuksen evankeliumista, niin Jeesus sanoo nämä jakeet, että rukoillessa ne älkää hokeko tyhjää, niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kuin vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Niin musta on niin kuin älyttömän lohdullista ja sulosta, että ei ole kyse siitä sanojen määrästä eikä siitä, miten korukielistä on, vaan kysymys on suhteesta.
Näin juuri. Eikö se sanojen määrä ja kielen rikkaus ei ole ratkaisevaa? Kuuntelet minun rukousmatkani ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Savela ja täällä vieraanani on rukousjohtaja Eeva Sarsa. Miten Eeva... Miten sun lapsuudessa, ootko sä kasvanut kristityskodissa, ootko sä saanut kristillisen kasvatuksen ja onko nämä uskonnaiset tullut tutuiksi jo kotona?
No sanotaan, että meidän perhe kävi jouluna kirkossa ja oli meillä iso perheraamattu ja sivuttiin niin kuin kristillisyyttä kyllä, mutta ei sellaista, että oltaisiin koskaan rukoiltu yhdessä. Että kyllä se ihan tuli sen oman henkilökohtaisen etsinnän kautta ja se, mitä rippikoululeirissä ymmärsin Jumalasta ja sitten olin sitten seurakuntanuorissa.
Onko sulla ollut esimerkiksi rukoilevia isovanhempia? Löytyykö sieltä suvusta tällaista niin kuin uskovaisuutta niin kutsutusti?
Itse asiassa löytyy. Mun äiti oli niin kuin on tapana sanoa, harras kristitty. Ja mä oon yhden hänen päiväkirjansa saanut nähdä ja sieltä niin kuin ihan selkeästi näkee, että hän oli tosi rukoileva ihminen ja varmasti rukoili myös tulevien sukupolvien puolesta.
Ja mä ajattelen niin kuin omaa taivaltani, että mulla on myös lapsuuden koti hyvin samantyyppinen tässä niin kuin hengellisessä mielessä, että käytiin joulukirkossa ja oltiin ennäs tapauskovaisia tai tapakristittyjä, mutta ei se silleen arjessa ollut mitenkään elävää se kristillisyys, mutta sitten on löytänyt sitten, niin kuin, että siellä on ollut isovanhempia. Ja ehkä iso vanhempia, jotka on niin kuin rukoilleet ja ovat pitäneet myös pyhäkoulua, mun iso äiti ja näin. Että se on ollut rohkaisevaa nähdä, että kyllä niitä siemeniä sieltä on ja esirukous kantaa sitten yli sukupolvien.
Aivan.
Mutta mennään hei tuossa sun tarinassa vähän eteenpäin. Sä sitten valmistuit, sait opinnot valmiiksi ja miten sitten sun rukousmatka ja hengellinen matka siitä eteni?
No se eteni silleen aika tasaisesti, että siihen valmistumiseen paluu kotikaupunkiin eli Helsinkiin ja sitten liittyminen isoon paikalliseen seurakuntaan. Ja se tavallaan siinä vaiheessa, kun mä valmistuin, niin mulla oli jo semmoiset juuret, että mä olin oppinut opiskelupaikkakunnan seurakunnassa pienryhmissä rukousta. Erityisesti oli mun kämppäkaverilla sitten tutustuin hänen kauttansa meitä vähän vanhempaan naishenkilöön ja aina sitten sunnuntakokouksen jälkeen me mentiin hänen luoksensa ja hän oli semmoinen niin sanotusti vanhan kansan ihminen, että me polvistuttiin rukoilemaan ja oli todella siis semmoista vahvaa sydämestä tulevaa esirukousta. Ja mä uskon, että siitä jäi niin kuin jotain ihan semmoista, ei vaan niin kuin, semmoista niin kuin sanallista mallintamista, vaan ihan niin kuin puhutaan joskus, että sä voit tulla niin kuin vaikutetuksi niin kuin hengessä, että jotenkin se kylvi semmoisen siemenen, että tämä on niin kuin luonnollista ja tämä on niin kuin, kuuluu niin kuin ihmisten elämään. Ja sitten kyllä siis saatiin rukousvastauksiakin. Itse asiassa muistan tämmöisen jutun ihan viimeisenä opiskeluvuotena. Meillä oli tämmöinen tyttöjen ryhmä, jolla kaikilla oli isoja rukousaiheita. Jollakin oli joku omainen sairas ja jollakin oli jotain avioliittojuttuja tai asuntojuttuja. Ja sitten me tehtiin silleen, että me tehtiin rukousketju ja jokainen paastos aina yhden päivän niin kuin illasta iltaan. Ja sitten me rukoiltiin ne aiheet läpi joka päivä. Ja mä en nyt muista, miten kauan me sitä tehtiin, olisi 2 kuukautta tai jotakin, mutta ihan semmoinen määrätty aika. Ja sen ajan kuluessa näihin joka ikiseen rukousvastaukseen oli tullut vastaus. Mun rukouspyyntö oli se, että mä saisin ensimmäisen työpaikan. Ja se kyllä niin kuin oli aikamoinen semmoinen, että wow, että yhteisessä rukouksessa on tämmöinen voima.
Kuulostaa kyllä tosi niin kuin rohkaisevalta. Olisi teitä kuinka monta siinä rukousketjussa?
Mun mielestä meitä oli 14, niin se ikään kuin se oma vuoro tuli sitten vaan niin kuin joka toinen viikko.
Ja ihmiset sitoutui siihen ihan, että joo. Joo. Toi on musta aivan mahtavaa. Muistan itse joskus vuosia sitten olen ollut paljon organisoimassa erilaisia tämmöisiä rukousketjuja ja rukousvuorokausia. Ja se kokemus tavallaan siitä on, että on alkuun niin kuin helppo saada innostumaan ihmiset mukaan muutaman kerran sen toteutumaan. Mutta sitten semmoista niin kuin kestävyyttä, että pitäisi vaikka niin kuin kerran kuukaudessa joku rukousvuorokausi, niin että jokainen ottaisi yhden rukousvartiotunnin, niin se on jo paljon isompi juttu niin kuin saada toteutumaan. Että semmoista väsähtämistä tapahtuu. Mitä sä ajattelet tästä?
No tuossa meidän tapauksessa, kun se oli ikään kuin projekti, ihmisten on helpompi sitoutua, jos ne tietää, että tämä kestää nyt X viikkoa. Ja sitten me tehtiin, varmaan oltiin kaikki opiskelijoita ja jokainen tunsi jonkun. Että ei nyt kaikki tunsi kaikki. Ja sitten me välillä kokoonnuttiin. Että me rukoiltiin niiden asioiden puolesta yhdessä. Että siihen tuli myös se, niin kuin se fellowshipi, semmoinen niin kuin kasvoyhteys. Eihän silloin ollut mitään siis kännyköitä eikä tekstiviestiä. En mä muista, että miten me se teknisesti tehtiin. Varmaan meillä oli ihan paperilla ne asiat. Ja sitten aina tapaamisen yhteydessä päivitettiin, että mitä kuuluu. Mutta mä uskon, että siis ne suhteet tässäkin on se avain, että mä oon jonkun mun kaverin kanssa tässä mukana, eikä niin, että ne kaikki muut on ihan tuntemattomia.
Aivan.
Minun rukousmatkani.
Kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minun nimeni on Sari Savel, olen tämän ohjelman toimittaja ja vieraanani on tänään rukousjohtaja Eeva Sarsa. Me ollaan tuossa ensimmäisessä osiossa keskusteltu vähän Eeva Sarsan rukousmatkan eri vaiheista ja jatketaan tästä, Eeva. Mitä sitten tapahtui, että kerroit tästä, että teillä oli tämä rukousketju ja siitä, niistä rukousvastauksista, mitä saitte, kun sitoutuneesti rukoilitte ja paastositte 2 viikon jaksoissa. Kerrot kirjassa Rukouskantoja kannattaa aina, että yksi sun rukouselämän käännekohdista on ollut osallistuminen yhteen rukouskouluun Ahvenanmaalla. Kerro vähän niistä löydöistä, mitä siellä opit.
Se oli sellainen retriitti, jossa oli australialainen aika jo silloin jo vanha pariskunta. En edes tiedä, ovatko he enää elossa. Ja siellä oli ylistystä, joo, mutta se oli aika paljon semmoista, että me niin kuin odotettiin. Ja he opetti sen rukouksen lomassa. Että se ei ollut sellainen, että ensin niin kuin jotain ja sitten saarna ja sitten taas jotain, vaan se opetus kumpus ihan sieltä niin kuin heidän sydämestään ja he saattoi olla silmät kiinni, kun he puhuivat ja me oltiin silmät kiinni. Ja se oli semmoinen jännä, semmoinen hyvin niin kuin ehkä meditatiivinen siinä mielessä, että me keskityttiin siihen olemiseen. Ja meillä oli aamupäivällä parin tunnin juttu ja sitten oli pitkä tauko, jonka aikana saatettiin olla ulkona ja rukoilla ryhmissä ja sitten oli taas illalla, jolloin se niin kuin viritti sitä koko olemusta vastaanottamaan ja tavallaan rauhoittumaan Jumala edessä. Ja mun kokemus oli se, että mut ikään kuin otettiin niin kuin nilkoista kiinni, nostettiin pää alaspäin ja sitten ravistettiin ja kaikki mikä oli taskussa ja kaikki niin kuin painot putosi. Ja sitten mut käännettiin ja sitten ruvettiin täyttämään. Et semmoinen niin kuin kiireen tuntu, mikä oli mun sisimmässä ja kaikenlainen säheltäminen, niin se niin kuin jäi taakse. Et se oli semmoinen selkeä käännekohta siinä, että mä päätin, että nyt mä opettelen Jumalan edessä olemista. Ja mulla oli semmoinen vaihe, että mä en ollut joka päivä töissä, olin joko työttömältä osapäivätöissä tai jotakin, että mä pystyin päivällä niin kuin ihan ottaan aikaa siihen. Ja mä muistan, että mä istuin sängyllä ja vaan olin ja niin kuin rukoilin niin kuin sisäänhengitys- ja uloshengityksellä. Niin kuin Jeesus, Jeesus. Niin kuin hain sitä rauhoittumista. Ja luin ehkä jotain Waiting on God, Jumalan odottaminen -kirjaa ja niin kuin tavallaan niin kuin opettelin. Ja siinä meni ihan muutama viikko. Ja sitten mä lopulta tajusin, että hei, nyt mä pystyn tähän, että mä niin kuin kuulen sisälläni sen hengitysrukouksen. Ja silloin en tiennyt, mitä tiedän nyt, että mä oon niin kuin lapsesta asti ollut ylivireystilassa. Mä oon syntynyt keskosena ja ollut niin kuin hengenvaarassa siinä vaiheessa, niin mulla on jäänyt kehoon semmoinen tosi voimakas ylivireysyys. Ja tämä ajanjakso niin kuin paransi ja auttoi mua eteenpäin tosi paljon.
Että rukous niin kuin vaikutti aika voimakkaasti sitten niin kuin rauhoittavalla tavalla.
Joo, kyllä.
Onko sun niin kuin edelleenkin, jos sä tunnet itsesi levottomaksi, niin tavoitat sä niin kuin rukouksessa tuon rauhoittumisen?
Sanotaan, että mä tavoitan sen, mutta mun täytyy tehdä se niin kuin tietoisesti, että se ei tule silleen niin kuin tosta vaan siihen täytyy vaan niin kuin asettua. Et koska kehonkin täytyy asettua, että se sisin rauhoittuu.
Miten onko sulla, niin kun, mulla itselleni esimerkiksi se, että mä rauhoitun ja hiljennyn ja mun niin kun mieli ja koko niin kun kehoni hiljentyy, niin monesti tietynlainen musiikki auttaa siinä. Onko sulla, mikä rooli sulla musiikilla on vai onko mitään?
Joo, oot ihan oikeassa tuossa. Mulla auttaa siis sen tyyppinen niin kun, instrumentaali, semmoinen vähän niin kuin virtaava musiikki, missä ei ole varsinaisesti mitään tuttuja laulujen melodioita, vaan se on niin kuin tämmöistä improvisoitua rukousmusiikkia, niin se on semmoinen, minkä avulla pystyy saamaan itsensä rauhoittumaan.
Joo, sama juttu. Mä tunnistan myöskin ton, että tuommoinen niin kuin instrumentaalinen, levollinen, virtaava musiikki, niin jotenkin pääsee sille niin kuin oikealle taajuudelle, että sitä helposti tämä niin kuin maailman kohina ja kaikki huolet ja murheet ja asiat, mitä meillä on niin kuin hoidettavana, niin valtaa sen mielen alueen, että pitää jotenkin päästä sille oikealle rukoustaajuudelle.
Joo, ja sitten toinen, mikä auttaa, että jos on semmoinen tila, missä on vähän virikkeitä, että ihan niin kuin, kyllä siis tyhjä kirkkokin käy, koska se on Jumalan palvelusta varten rakennettu, mutta sitten kun on näitä erityisesti rukoukselle rakennettuja huoneita, niin joita olen itse ollut paljon rakentamassa, niin siellä varsinkin, jos siellä on ollut ihmisiä sua ennen rukoilemassa, niin jotenkin tuntuu, että astuu semmoiseen pyhään ilmapiiriin, että ihan melkein niin kuin se happi, se olisi niin kuin hapekkaampaa se ilma, niin siinä sitten on luovia juttuja ympärillä. Niin se on semmoinen, koska me ollaan kehollisia ihmisiä kuitenkin, niin me tarvitaan tämmöistä apua, että me ei pystytä vaan jotenkin sillä eteerisesti jotenkin vaihtamaan.
Joo, mä tunnistan tuon kyllä. Itsekin olen niissä rukouksen huoneissa rukoillut, että jos on paljon rukousta ollut, niin on hirveän helppo päästä siihen niin kuin rukouksen ilmapiiriin ja siihen virtaukseen mukaan. Ja tuntuu, että siinä helposti niin kuin vierähtää sitten minuutit, ehkä jopa tunnit toisensa perään. Ja sitten tosiaan se niin kuin laajempi ajatus siitä rukouksesta, että se ei ole vaan niin kuin, että minä pane kädet ristiin ja alan rukoilemaan, vaan rukous voi olla vaikka maalaamista, se voi olla liikettä.
Juuri näin.
Että semmoinen kokonaisvaltaisuus. Puhutaan hetken päästä vielä lisää tästä rukoushuoneesta, mutta mä muistan Eeva sut Pieksämäeltä avioliittoleireiltä monen vuoden ajan siellä vedit lasten hengellistä opetusta. Ja mä oon ymmärtänyt, että sun sydämellä on pitkään ollutkin niin kuin lapset ja nuoret, niin kerro vähän tästä sun kutsumuksesta.
Joo, mä Pieksämäellä 20 vuotta olin vetämässä sitä työtä ja nyt siellä on toiset ihmiset remmissä. Ja mun viimeisen 10 vuotta mä vedin tämmöistä luovan rukouksen pajaa, eli mä opetin just lapsille näitä niin kuin kaikkien erien aistien kautta tapahtuvaa dialogia Jumalan kanssa. Lapset on tullut mun sydämelle kans niin kuin yli 20 vuotta sitten ihan semmoisena selkeänä Jumalan kutsuna ja sitten on lähtenyt niin kuin miettimään, että mitä se käytännössä on. On, ja ne on niin kuin vahvistunut sitä kautta, että mä oon tutustunut ympäri maailmaa siihen, mitä Jumala tekee lasten keskuudessa. Ja on motivoitunut varustaa lapsia rukoukseen sen takia, että heille on hirveän mutkatonta jutella Jumalan kanssa. Heille on hirveän mutkatonta olla dialogissa, kun heitä rohkaistaan siihen. Mutta jos heitä ei rohkaista, niin he ei välttämättä arvaa, että miten helppoa se rukous on.
Aivan. Tosiaan niitä rukouksen huoneita niin olet ollut tuomassa Suomeen. Sehän on Englannista lähtöisin oleva Prayer 24/7 liike, jonka perustaja, en tiedä onko edelleenkin johtajana, Pete Greig. Ja syvemmät juurethan tässä on itse asiassa hernhutilaisessa rukousliikkeessä 1700-luvulla. Niin kerro vähän, miten sä sytyit tästä ja tästä jatkuvasta rukouksesta ja niistä ensivaiheista.
Se tapahtui vuonna 2000. Olin Pieksämäelle kutsunut tämmöisen brittiläisen lasten ylistysjohtajan. Ishmael oli hänen tämä taiteilijanimensä ja hän sitten opetti tämmöisiä liikunnallisia ylistyslauluja. Ja sitten mä ajoin hänet Kuopion lentokentälle ja sitten hän antoi mulle semmoisen pienen lappusen, missä oli nettisivu. Ja hän sanoi kyyneleet silmissä, että nuoret tekee ihan mielettömiä juttuja. Ja no sitten kun leiri oli ohi, mä menin kotiin ja kirjoitin sitten 247prayer.com ja aivan silmät pystyssä katsoin niin kuin niitä videoita ja että nuoret rukoilee ja Jumala ilmestyy ja ne ihmiset tulee uskoon ja sitten mä vaan niin kuin rupesin itkeen siinä ruudun ääressä, että oi Jumala, tämä on ihan pakko saada Suomeen. Ja sitten kun mä oon tuollainen toiminnan ihminen, niin mä lähdin sitten tutkimaan, että mikä se on ja missä ne kokoontuu. Ja niillä oli aina vuosittain tämmöisiä kansainvälisiä konferensseja, niin minä paukkasin sinne paikalle ja otin selvää ja verkostoiduin. Ja sitten me käytiin Manchesterissa kahden nuoren kanssa ja kaivettiin niin kuin ihmiset esiin. Saatiin niin kuin kasvoyhteys jonkun kanssa ja sanottiin, että tuutko Suomeen meitä opettamaan. Ja sitten 2004 yhdessä konferenssissa, niin oli Helsingin jäähallissa, niin saatiin toi HIFKin klubihuone tähän tarkoitukseen. Ja se oli ihan Jumalan ihme, miten se järjestyi. Ja se oli ensimmäinen tämmöinen sitten niin kuin virallinen 247 rukoushuone Suomessa.
Joo, se on ihan huikeeta. Sitten me niitä on ollut eri paikkakunnilla näitä jatkuvan rukouksen huoneita. Mikä merkitys sun mielestä on tämmöisellä jatkuvalla rukouksella?
Mä uskon, että sillä voidaan vaikuttaa paikkakunnan ilmapiiriin, mutta se myös muuttaa meitä itseämme. Että kun se on niin kuin Jumalan kohtaamisen paikka, niin meidän on helppo siellä rukoilla. Meidän on helppo myös kuulla, että mitä Jumala haluaa meille puhua sanansa kautta ja mitä haluaa puhua meidän sydämelle. Ja se on, noi varhaiset kelttiläiset kristityt puhui tämmöisistä ohuista paikoista, thin places, niin mä uskon, että siinä jotenkin niin kuin, koska Jumalahan sanoo, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy meitä, sanoo Raamattu. Niin kun me varataan meidän aikamme ja mennään paikalle, yleensä riittää se, että me tullaan paikalle. Ihan omana itsenämme ollaan siellä ja ei voihan siellä olla useampikin ihminen paikalla, mutta kuitenkin, että minä avaan itseni Jumalan läsnäololle. Niin se niin kuin vaikuttaa ihan fyysisesti tähän meidän, niin kuin, meidän ympäristöön.
Se on ihan huikeeta. Uskon itsekin kyllä tähän jatkuvaan rukoukseen. Mutta miten sitten, kun Raamatussa sanotaan, että henki meissä on altis, mutta liha on heikko, että tavallaan me kamppaillaan aina tämän meidän niin kuin oman saamattomuuden ja väsymyksen ja ynnä muuta kanssa, niin millä onko sinulle tähän jotain vinkkejä? Miten voitaisiin ojentautua paremmin?
Se auttaa kehollisuus siinä mielessä, että esimerkiksi kävellessä on mun mielestä helpompi rukoilla. Ja mä oon itse kanssa sitten semmoinen, että mun on helpompi rukoilla ääneen kuin hiljaa. Että mulla jotenkin hajoaa ne ajatukset. Mä pystyn kirjoittamaan asioita, mutta sitten jos mä vaan niin kuin toisaalta semmoisin, ne voi istua puoli tuntia hiljaa ja ne on ihan niin kuin kasassa päässänsä, mutta mä niin kuin jotenkin ei keskittyminen riitä. Ja siksi myös mä tykkään rukoilla muiden ihmisten kanssa, kun se on vuorovaikutteista. Ja siis onhan Jeesus sanoi, että pyytäkää Pyhä Henki avuksenne, että ja Paavali sanoi, että Pyhä Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä tulisi rukoilla. Niin olisi aika vaikeaa kyllä ilman Pyhää Henkeä.
Näin juuri. Tuossa mainitsitkin, mulla oli aikomus täältä näin kysyäkin sulta, että miten hiljainen rukous versus ääneen rukoileminen, ja tuohon vastasitkin, että sun on helpompi rukoilla ääneen, mutta entä sitten, jos ajatellaan tämmöistä yksityistä rukouselämää ja yhdessä rukoilemista, niin mitä ajatuksia sulle tästä tulee?
No yhdessä rukoilemisessa tietysti on sitten se, että ne muut ihmiset vaikuttaa siihen dynamiikkaan ja millaisia asioita sä voit, rupeat ehkä miettimään, että voiko mä nyt rukoilla tälleen ja miten tuo ihminen ajattelee. Se haluat olla niin kuin kunnioittava sitä ihmistä kohtaan ja varsinkin, jos on ihmisiä, joiden kanssa sä et ole rukoillut pitkään, niin se vaikuttaa siihen, että mitä sä niin kuin suustas päästät. Ja sitten yksinässä voit tietysti rukoilla niin kuin, just niin kuin sydämestä nousee. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että jos ei yhtään rukoile yksinään, niin on se kyllä aika vaikeaa sitten muiden kanssa rukoilla.
Mä ajattelin tavallaan, että se yksi rukous, sehän kuitenkin varustaa mua niin kuin hengellisesti ja mä saan kasvaa niin kuin suhteessa Jeesukseen siinä vuorovaikutuksessa. Eihän mulla mitään tuoda siihen yhteiseen rukoukseen, jos mulla ei ole omaa hengellistä, henkilökohtaista elämää.
Joo, ehdottomasti näin on.
Kuunnellaan tähän väliin Henna Niemisen tulkinta virrestä, kun on turva Jumalassa.
Minun rukousmatkani.
Kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minun nimeni on Sari Savela ja olen tämän ohjelman toimittaja. Vieraanani on tänään rukousjohtaja Eeva Saarsa. Eeva on kertonut omasta rukousmatkastaan ja siihen liittyvistä löydöistä ja oivalluksista. Ja seuraavaksi ajattelin, Eeva, että juteltaisiin vähän siitä, että olet kertonut, että säkin olet käynyt läpi uupumuksen, mikä on myös itselleni tuttu kuvio. Miten uupumus vaikutti sun rukouselämään? Millaista rukouselämä oli silloin, kun olit uupunut?
Siihen uupumukseen liittyy myös semmoista, niin kuin, tai se, sitä edelsi tämmöinen ahdistava vaihe elämässä, jolloin välillä täytyy sanoa, että ei kyllä ollut sanoja. Ja mä löysin semmoisen hirveän jännän välineen. Se on puusta tehty semmoinen niin kuin sormiristi, joka oli päällystetty huovalla. Ja se oli tosi mukava pitää kädessä. Sitten joskus yöllä, kun oli niin kuin tosi paha olo, ettei niin kuin mitään muuta kuin semmoista niin kuin valitusta Jumalalle, vaikka ei se silloin naurattanut, niin sitten sitä piti siitä rististä kiinni. Ja niin kuin se jotenkin lohdutti, että siinä kohtaa, missä ei ole sanoja, niin mä voin niin kuin tavallaan niin kuin ajatella, että Jeesus kärsi mun puolesta ja kantoi tämän mun kivun. Uupumuksen sisältyy, sen hoitamiseen sisältyi se, että mä se niin kuin sairausloma alkoi syksyllä, niin mä laitoin semmoisen ikään kuin puutarhatuolin meidän parvekkeelle. Se oli semmoinen, mistä sai niin kuin semmoisen patjan. Ja sitten mä menin makupussin sisään ja mä makasin siellä, koska mä en yksinkertaisesti jaksanut niin kuin olla pystyssä. Ja siinä sitten, niin sekin oli rukousta, se, että mä olin siellä. Ja niin kuin, et kyllä mä tiedän, että mun niin kuin henkeni kuitenkin oli yhteydessä Jumalaan. Että ei silloin kauheasti ollut sanoja. Meillä on myös ollut vuosia naisten rukouspiiri, niin mä menin sinne mukaan ja en pystynyt istumaan, koska mulla oli se uupumuksen oire oli valtava semmoinen hartiakipu. Niin mä makasin sitten lattialla. Enkä mä paljon jaksanut mitään sanoa, mutta mun ystävät rukoili mun puolesta. Ja samoin oli, kun meillä seurakunta kokoontuu kotona, niin sielläkin mä välillä sitten pötkätin lattialla. Et olin kuitenkin niin kuin, en vetäytynyt, vaan olin siinä rukouksen ilmapiirissä. Ja sitten kun voimat palautui, niin sitten löytyy enemmän niitä sanojakin.
Mitä sä opit Jumalasta tuon oman uupumuskokemuksen kautta?
Sanotaan, että kyllä mä niin kuin koko ajan ajattelin, että Jumala on hyvä ja hän haluaa mulle hyvää. Oli mulla kysymyksiä, että miksi kävi näin ja miksi kävi noin. Eikä niihin välttämättä koskaan saada vastausta, mutta, mutta jotenkin semmoinen luottamus, että Jumala kantaa. Ja mä näen, että se uupumus kyllä opetti niin kuin oman jaksamisen rajoja ja opetti sitä, että mikä on semmoinen terve elämäntapa. Ja mä myös tunnistan mun ylivirittyneisyyden silloin, kun se iskee päälle, mistä mulla ei aikaisemmin ollut sillä niin kuin semmoista kehollista ymmärrystä. Eli mä kyllä opin niin kuin itsestäni tosi paljon ja mä oon siitä Jumalalle tosi kiitollinen.
No miten sitten meillä itse kunkin elämässä voi tulla ja varmaan tuleekin, itsellä ainakin on ollut sellaisia vaiheita, että tavallaan se hengellinen elämä on kuivettunut tai ei välttämättä ole mitään uupumusta tai masennusta, mutta muuten vaan niin kuin kyynistyy, välinpitämättömyyttä tulee ja ei vaan jaksa kiinnostaa, jaksa innostua. Niin millaisia neuvoja ja ideoita sä antaisit esimerkiksi sellaisille kuulijoille, joilla on tämmöinen tilanne?
No mua itseäni auttaa se, että kun mä oon saanut tämmöisen kielillä puhumisen lahjan, niin se on mulle semmoinen tapa niin kuin laittaa töpseli seinään ja saada niin kuin ihan käytännössä semmoista niin kuin ikään kuin elämää sisimpääni ja harjoitan sitä usein kävellessäni. Mutta yksi mitä voi kokeilla on se, että rukoilee psalmeja, ottaa jonkun jakeen ja ei niitä tarvitse olla kuin yksi jae ja sitä sitten niin kuin toistaa ja makustelee ja rukoilee. Ja sitten on muitakin tämmöisiä vanhoja rukoustapoja, mitkä tavallaan on semmoisia niin kuin hitaita. Tämmöinen kuin lectio divina, missä Raamattua luetaan hitaasti ja ajatellaan ja rukoillaan sitä. Eikä sen tarvi olla niin kuin sen avun pyynnön Jumalan puoleen, niin ei sen tarvi olla monimutkaista. Että eihän se pikku lapsi, kun se tarvii apua, että hän on esimerkiksi, pitäisi päästä johonkin korkealle ja pitäisi pyytää isiltä apua, niin sitten hän vaan ojentaa kätensä ja isi auttaa. Et ei meidän tarvitse olla niin kauhean semmoisia fiksuja ja filmaattisia Jumala edessä, vaan voidaan olla paljon enemmänkin niin kuin pienten lasten kaltaisia. Ja hänhän on meidän puolella ja hän rakastaa meitä ja hän haluaa auttaa meitä. Tulppa on yleensä meidän päässä, että me ei osata ottaa vastaan.
Se on juuri näin. Meidän ei tarvitse esittää Jumalalle mitään ja silti me kuitenkin tupataan vähän esittämään parempaa kuin mitä ollaan. Ja kuitenkin mä itse ajattelen, että Jumala kestää myös sen, että jos meillä on niin kuin sydän täynnä valitusta, niin kestää senkin. Mä monesti ajattelen esimerkiksi Jobia, joka valitti ihan, oli rehellinen ja aito Jumalan edessä ja ei Jumala moittinut häntä, vaan Uudesta testamentissa kuitenkin mainitaan Job autuaaksi. Niin jotenkin pääasia, että me ollaan sellaisia kuin me ollaan Jumalan edessä.
Joo, tuolla on Uudessa testamentissa Janna jaossa, kun siellä sanotaan, että olkoon rakkautenne vilpitöntä, niin se vastakohta olisi semmoinen niin kuin kaksinaamainen tai jotenkin niin kuin epärehellinen. Paljon parempi olla totuudenmukainen. Jumala kestää todella meidän kiukuttelut ja kaiken. Eihän sitä niin kuin valtaistumelta horju.
Juuri näin. Onko sulla, Eeva, jotain esikuvia ihmisiä, joiden rukouselämää ja sitoutumista rukoukseen ihailet?
No niitä on tietysti paljonkin elämän varrella tullut eteen. Muutamat heistä on tässä sun kirjassa ollut haastateltavana. En mä osaa sanoa niin kuin ketään yhtä persoonaa, koska kun mä rukoilen jonkun ihmisen kanssa, niin se mitä hänen sydämessään on ja se elämä, mikä hänessä niin kuin virtaa, niin se sykähdyttää, vaikka ei olisi mikään niin kuin tämmöinen nimetty tai semmoinen, tiedätkö, jonka ihmiset tuntee. Et en pysty nostamaan ketään yhtä henkilöä. Toki olen lukenut kirjoja rukouksesta. Ja joku Ulla-Kristiina Schömanin tarinahan on huikea ja Yrjö Müllerin ja näitä. Että kyllä mä oon niin kuin inspiroitunut toisten ihmisten elämästä.
Niin tuo Ulla-Kristiina Schömanin elämä kyllä puhuttelee, että hän miten sitoutuneesti hän palveli siinä kutsumuksessaan esirukoilijana. Että se on kyllä niin kuin hyvin esimerkillinen.
Joo, kun ei kysymys ollut vaan siitä, että hän siellä kokouksessa vähän niin kuin heilutteli niitä rukouslappuja, vaan hän tuntikausia toi niiden ihmisten asioita rukousystäviensä kanssa Jumalan eteen. Että hänen koko elämänsä oli rukousta.
Joo, se on hieno esikuva. Mutta tietysti meillä itse kullakin on se meidän oma kutsumuksemme ja oma tapamme niin kuin olla rukoilijoina Jumalan kasvojen edessä. Miten Eeva haluaisit rohkaista nyt kuulijaa, joka tuntee itsensä jotenkin huonoksi rukoilijaksi?
No sä voisit vaikka kokeilla semmoista, että sä voisit kysyä Jumalalta, että voisitko sä kertoa mulle, mitä sä ajattelet minusta? Koska mä tiedän, että se mitä Jumala vastaa, niin on jotain tosi sulosta. Et olet minun rakas lapseni tai olet ihana tai mitä nyt Jumalalla on tapana vastata. Et hänen niin kun, kun sanotaan Herran siunauksessa, että käännä meihin kasvojesi valkeus, niin se ei ole niin kun ankaraa ja tuomitsevaa ja kriittistä se Jumalan kasvot, vaan Jumala hymyilee sinulle. Niin mitä sä haluaisit sanoa taivaan isälle, joka hymyilee sulle? Lähde vaikka siitä liikkeelle.
Onko sulla, Eeva, jotain sellaisia päivittäisiä rutiineja suoma hengellisen elämän hoitamiseksi?
Mä pyrin aamulla lukeen Raamattua ennen kuin mä avaan Hesarin, koska sitten se ajatus lähtee ja aika kuluu. Se ei aina onnistu, ollakseni rehellinen. Mutta se niin kuin kuitenkin sitten usein on käynyt niin, että sit jotkut jakeet sieltä, niin kuin nyt tämä, minkä mä jaoin, niin se oli just tänään luin sen, mikä sitten oli niin kuin semmoinen leipäpalanen tähän ohjelmaan. Tämä sisäinen rukouskieli, niin se on semmoinen, mitä mä itse tarvitsen päivittäin. Mutta ei se, niin kuin, se rukous on tosi sanotaan, että se niin kuin syntyy siinä tilanteessa, että jos mä näen jonkun tarpeen joku saa sairaskohtauksen vieressä, niin kyllä mä rupean heti rukoilemaan.
Kerro vielä joku rukousvastaus, jonka olet nyt ihan viime aikoina saanut, joka on sua rohkaistut.
No tämä on tosi pikkuinen juttu, mutta mun mielestä se kertoo niin kuin taivaan isän semmoisesta ihanasta niin kuin rakkaudesta ja huumorintajusta, että nämä silmälasit, mitkä mulla on päässä, niin nämä on rupeaa olla jo aika vanhat, mutta nämä on itse asiassa hankittu silloin uupumusaikana. Ja mun oli pakko saada uudet lasit, oli tosi vaikea löytää sopivia. Ja sitten me käytiin vaikka kuimones kaupassa ja sitten mä laitoin nämä päähän ja mun mies sanoi, että kuule, nyt eka kertaa sä hymyilet, kun sä katot peiliin. Ja et ota noi, kun ei se niin kuin jaksanut, mikä ei innostanut. Ja nyt mä oon sit surrut sitä, kun nämä on niin vanhat, että vitsi, että mun täytyy luopua näistä. Niin kuin ihan mielessäni vaan tälleen huokailin. Ja sitten yhtenä päivänä, että se ei ollut edes varsinainen tietoinen rukous. Sitten yhtenä päivänä mulla tuli vaan ajatus, oli tämmöinen uusi liike tuossa meidän asunpaikan lähellä, että no kipasenpa, käynpä katsomassa, mitä laseja siellä on. Niin eikö mitä, siellä oli nämä namat, samat pokat. Ja nyt mä saan huomenna sitten niin kuin freesimmät versiot näistä samoista pokista. Mä koin niin, että iskä sanoi sille, että kuule, sä oot mun rakas tyttö ja mä tiedän, mitä sä tarvit ja mitä sä haluat, mikä tekee sut iloiseksi.
Ihana konkreettinen arjen esimerkki. Jumala on kiinnostunut meidän isoista ja pienistä asioista.
Kyllä.
Tuleeko sulle, Eeva, mieleen vielä jotakin semmoisia juttuja rukouksesta, rohkaisuja, joita sä haluaisit vielä kuulijoille kertoa?
No rukous on vähän niin kuin hengittämistä, että eihän sun hengittämistäkään tarvitse silleen niin kuin sanoa, että nyt hengitä sisään ja nyt hengitä ulos. Että on mahdollista, että rukous nousee sieltä sun sydämestä niin, että se on luontevaa. Ja mä uskon, että Pyhä Henki haluaa sua auttaa siinä.
Mitäs jos me, Eeva, tässä vähän rukoiltaisiin vielä yhdessä? Voitaisiin rukoilla vaikka, tai onko sulla joku asia nyt sydämellä, jonka puolesta niin kuin me voitaisiin tässä yhdessä rukoilla?
No siis vakioasia on tämä Suomen lapset ja nuoret.
Rukoillaan heidän puolestaan ja sä voit vaikka aloittaa, niin lopetetaan sitten yhteiseen Isä meidän -rukoukseen.
Joo, kiitos Isä, että me saadaan tämä tuleva sukupolvi tuoda sun eteen. Ja mä pyydän Isä anteeksi sitä, että me ollaan niin laiminlyöty sitä meidän mallintamistamme, että me ei ole eletty avoimesti meidän uskoa lasten ja nuorten edessä ja kanssa. Että he ei ole nähnyt meidän sydämeen. He ei ole nähnyt meidän rukousta ja he ei ole nähnyt sitä, että miten me arvostetaan sanaa. vaan on pidetty heidät käsivarren mitan päässä. Mä pyydän Jeesus, että sinä käännät Suomen aikuisten sydämet lasten ja nuorten puoleen niin, että me haluttaisiin jakaa heille sitä elämää, mitä sä oot antanut ja olla heidän rinnallaan. Jeesuksen nimessä.
Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Aamen.
Kuuntelet minun rukousmatkani ohjelmaa ja tämä Eeva kiittää nyt, että olet ollut mun vieraanani tässä ohjelmassa ja tässä ohjelmasarjassa todellakin eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, oivalluksistaan ja löydöistään. Ohjelman on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Kiitos Eeva ja kiitos seurasta ja ensi viikolla tapaamme jälleen.
Kiitos Sari.
Minun rukousmatkani.